слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Сергія Каваленко, які 30-й дзень галадае за кратамі, пачалі карміць прымусова. У Беларусі адмененыя льготы на ўвоз і продаж новых аўтамабіляў. У былых палітвязняў праблемы з уладкаваннем на працу. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку, які 30 дзён трымае ў турме галадоўку, пачалі прымусова карміць. Пра гэта жонцы актывіста паведамілі ў віцебскім СІЗА. Прыняць сокі для Сергія Каваленкі там адмовіліся. Таксама Алена Каваленка і маці зняволенага атрымалі сёння адмовы на спатканні з ім, расказвае Браніслава Стангевіч.
Алена Каваленка панесла ў СІЗА перадачу для мужа і мела размову з начальнікам тамтэйшай медычнай часткі. Ён сказаў, што калі без лішніх падрабязнасцяў, то стан здароўя зняволенага здавальняючы. Учора актывіста наведваў адвакат. Адвакат казаў жонцы, што Сергій дужа схуднеў і дрэнна выглядае. Цяпер Алена Каваленка даведалася, што мужа пачалі карміць прымусова.
Начальнік медычнай часткі СІЗА сказаў мне, што Сергія пачалі карміць прынудзітельна праз зонт. Ужо пачалі, сказаў, пачалі ўводзіць пераральны растворы. Высветлілася, што пераральны растворы гэта ёсць зонт з кармленнем, ён, як мне казаў, бульёнамі. На што яму заўважыла, што гэта небяспечна для здароўя карміць мяснымі бульёнамі пасля працяглай галадоўкі. Ён сказаў, што так на написано у подручниках по хирургии. Ось, пора мне их поглядеть.
З інтэрнэту Алена Каваленка даведалася, што пасля працяглых галадовак лепш спачатку ўжываць сокі, і то разбаўленыя. Яна прынесла некалькі пакункаў натуральнага соку, прызначанага для дзіцячага харчавання, каб яны былі ў мужа на той выпадак, калі з галадоўкі давядзецца выходзіць. Але сокі не ўзялі, працягвае жонка зняволенага актывіста.
Я хацела перадаць Сергею сокі, каб ён без страты і шкоды для здароўя змог выйсці з галадоўкі. Але сам Сергей галадоўку не прыпыніў, афіцыйна галадоўка яго працягваецца, але яны пачалі карміць яго сілкам. Яшчэ я запытвала, як гэта працэдура праводзіцца. Напэўна, гэта я говорю, прыцягваюць наручнікамі. Ну, паясніць, як і якім чынам гэта робіцца, ён мне не змог. Ну, і ці не пажадаў.
Таксама Алена Каваленка сёння атрымала ўжо другую адмову на спатканне з мужам. Адмову даслалі і маці актывіста Лідзіі Каваленцы. У адказе следчага Сергія Волкава напісана, што спатканне зняволенага актывіста з роднымі ён лічыць немэтазгодным. Сергій Каваленка абвясціў галадоўку 19 снежня, а з 22 снежня яго змясцілі ў віцебскі СІЗА. Сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ пратэстуе супраць пераследу з боку інспекцыі па выкананні пакаранняў. З ініцыятывы супрацоўнікаў гэтай установы супраць Сергія Каваленкі распачалі крымінальную справу за парушэнне рэжыму адбывання ўмоўнага пакарання, хатняй хіміі, прысуджаны актывісту за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску 7 студзеня 2010 году.
У навейшай гісторыі Беларусі было некалькі працяглых галадовак, якія атрымалі шырокі розгалас. Адмова ад ежы палітвязня Мікалая Тухоўіча была найбольш працяглай у гісторыі турэмнай Беларусі, прыкладна 3 месяцы. Як сведчылі медыкі, у выніку такога негвалтоўнага пратэсту Аўтуховіч дайшоў да крытычнага стану. Пра тое, якія наступствы для арганізму можа мець доўгая адсутнасць харчавання, Алена Струве.
Пасля 3 тыдняў адмовы ад ежы арганізм дарэшты спажывае свой натуральны прыродны запас, то бок тлушчы, і пераходзіць на спажыванне ўласных бялкоў. Пачынаецца самапаяданне цела, цягліцаў. Сігнал такога небяспечнага працэсу – характэрны пах ацэтону пры дыханні. Як кажа адмысловец у галіне ўнутраных захворванняў Александр, калі тэрмін галадоўкі перавышае месяц, у арганізме могуць пачацца незваротныя змены.
Умеренная голодовка, если она подконтрольная, то она иногда даже в лечебных целях используется. Но это если она уже длительная и переходит определенный предел, то тогда могут быть проблемы, и в частности с иммунитетом в том числе. Может быть какие-то и воспаления, там, и простудные заболевания, там, и легкие в том числе. Фурункулез, там, особенно вот когда действительно нет гигиены, эти вещества вывелись, там это сало кожное и так далее, не помылся. Ну, уже потом, если уж совсем там такая длительная, то там могут наступить там такие изменения и сердца, там, и печени, и почек, такие дегенеративные. Правило уже связано с определенным риском.
Што тычыцца сухой галадоўкі, калі чалавек адмаўляецца не толькі ад ежы, але і ад вады, то гэта куды больш небяспечны стрэс для арганізму, сцвярджае Александр.
А тепер громадська думка на тему голодних протестів за кратами. Це реально домогтися про голодовку своїх потребуванняв? Чи має вона увогуле сенс у білоруських умовах? З такими питаннями наш кореспондент звернувся до людей у городні.
По великому рахунку, чоловік, який обвешує голодовку в білоруських турмах, навряд чи чого доб'ється, як свідчить практика, голодовки до становчих виників не приводили, має на увазі змінення присуда і так далі. У той же час, чоловік, який обвешує голодовку, він показує те, що він вельми мощний чоловік і ризикує своїм здоров'ям, але не відмовляється від тих позицій моральних, етичних, політичних поглядів.
Влади у таких випадках приймають заяву і спробують, можна так сказати, примусово кормити чоловіка. У мене особисто не було, так відаю, у турмах були наших. Примусове кормлення, цю присутності медика і, само собою, назирателі.
Моя позиция, мы должны хорошо питаться и наращивать мышцы. В нашей стране нет никакого смысла, потому что власть не думает ни о здоровье, ни о жизни гражданина. Может быть, ей даже и лучше, когда она избавится от очередного оппонента.
Мне запомнилась голодовка Александра Козулина за ту несправедливый присуд, який ему судья присудил. Голодовки таких людей, громадян з великої літери, вони мають, звісно, сенс. Тому що увага до країни, до подій міжнародної супольності, увага поширається.
Голодовка – це, напевно, саме жорстка і самоохвярна форма протесту, яка може бути увагалі у знаходженні в турмі. На це можуть скаржитися, я розумію, родні цих людей, бо люди, справді, в тяжких умовах втирають своє здоров'я і нібито повинні берегти себе, бо кольки ніби ти не сидів у турмі, але все одно треба виходити на волю і протягувати боротьбу.
Голодовкам і політичним голодовкам у приватності був недавно присвячений адмисловий випуск нашої передачі «Турма і здоров'я». Текст цієї передачі, так само і аудіоверсію, ви можете знайти на нашому сайті свобода.орг.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Марія Разуваєва з Мінську. Улады фальшуюць факты, хлусяць дзеля таго, каб пасадзіць у вязніцу палітычных апанентаў. А гэтыя людзі не злодзеі, не махляры, не забойцы, проста жадаюць лепшай долі свайму народу. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме «Пазней». Сёння жонка палітвязня Алеся Бяляцкага Наталя Пінчук пералічыла на рахунак суду Першамайскага району Менску грошы, сабраныя беларускімі грамадзянамі ў падтрымку Алеся. Амаль 800 мільёнаў рублёў пераведзеныя ў якасці выплаты шкоды, якую нібыта нанёс дзяржаве Бяляцкі, расказвае Валер Каліноўскі.
Грошы былі сабраныя грамадзянамі Беларусі на ініцыятыву паплечнікаў Алеся Бяляцкага і лідараў грамадзянскай супольнасці Беларусі. Кампанія прайшла ў сціслыя тэрміны. Яна пачалася месяц таму, 15 снежня, і завершылася за тыдзень да разгляду касацыйнай скаргі Алеся Бяляцкага ў Менскім гарадскім судзе, прызначанага на 24 студзеня. Уладальніца дабрачыннага рахунку Наталля Пінчук, жонка Алеся, пасля пераводу грошай выйшла з аддзялення Беларусбанку з трох метровай раздрукоўкай руху грошай па рахунку. Грошы ў падтрымку Алеся Бяляцкага пералічылі 765 чалавек на агульную суму ў 804 мільёны.
Ну, вельмі паказальна з'яўляецца гэтая папера, якая паказвае, ну, колькасць тых людзей, якія прычыніліся да збору сродкаў. І я б хацела адразу выказаць вялікую падзяку ўсім тым, хто прычыніўся да гэтага, і дзякуючы чыім намаганням гэтая сума была рэшце-рэшт сабраная. На скідку можна сказати, по 50 тисяч, по 200, по 40 тисяч. От ті лічби, які зараз просто на відавоку.
Як мяркують паплечники, Алеся перелічення гэтых сродкаў павінна паспрыяць хутчэйшаму вызваленню Бяляцкага, альбо зміни йому меры стримання ці хаця б змякчення надзвычай жорсткага присуду. Паводле Валентіна Стефановича, падчас паседжання Менскага гарадскога суду адвакат будзе хадайнічаць аб далучэнні дакументаў аб перелічэнні грошай за Алеся Бяляцкага да крымінальнай справы, мовы і ў ліку пры вынясенні рашэння. Праваабаронцы падкрэсліваюць, што пералічэнне гэтых грошай не азначае прызнанне віны Алесем Бяляцкім. Гэта толькі салідарная акцыя, накіраваная на вызваленне незаконна асуджанага праваабаронцы. Алесь ведае пра гэтую кампанію, зазначыў Уладзімір Лапковіч.
І ён ведае пра гэту кампанію, ён не выступае супраць яе, але ставіцца дастаткова спакойна. І правільна робіць, таму што тут самае галоўнае не спакушаць сябе нейкімі надзеямі і нейкімі спадзяваннямі. Гэта выключна дэманстрацыя таго, што ў Беларусі ў сітуацыі адсутнасці правасуддзя ў прынцыпе, разумеючы, што ўсе пытанні вырашаюцца толькі выходзячы з палітычнай пазіцыі, мы робім і ствараем сітуацыю такую, калі ўлады былі б вымушаныя пайсці хаця б на нейкае змягчэнне дачынення да палітвязняў.
Владзімір Лапковіч нагадаў, што пасля падзеяў 19 снежня грамадства таксама аплаціла урон будынку дому ўраду.
Кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі асуджаны на 4,5 года зняволення паволі абвінавачання ў нявыплаце падаткаў з вялікіх прыбыткаў. Праваабаронца сваёй віны не прызнаў і заявіў, што ўсе атрыманыя на свае рахункі грошы выдаткову на праваабарончую дзейнасць. За кратамі Алесь Бяляцкі знаходзіцца ад 4 жніўня. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку, які 30-ы дзень галадае за кратамі, пачалі карміць прымусова. Касуецца падатковая льгота пры ўвозе ў Беларусь машын юрыдычнымі асобамі. Падаткі на новыя аўтамабілі таксама будуць падвышаныя на 20%. Машыны расейскай вытворчасці падатак не закране. Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў збіраецца накіраваць скаргу ў міжнародную арганізацыю працы, калі ўлады не перастануць перашкаджаць стварэнню незалежных прафсаюзных арганізацый. У былых палітвязняў праблемы з уладкаваннем на працу. 7 дзяржаўных прадпрыемстваў атрымалі дазвол уладаў і стварылі ўласныя заводы па вытворчасці самагону. Рабочыя некалькіх прадпрыемстваў у розных рэгіёнах краіны адмовіліся ад сваіх ранейшых намераў пакінуць шэрагі афіцыйных прафсаюзаў і ствараць незалежныя прафсаюзныя суполкі. Адбылося гэта з-за ціску на актывістаў з боку адміністрацыі прадпрыемстваў. Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў збіраецца накіраваць скаргу ў міжнародную арганізацыю працы, калі ўлады не перастануць перашкаджаць стварэнню незалежных прафсаюзных арганізацый. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Працоўныя віцебскага сельскага будаўнічага камбінату адклікалі свае заявы пра выхад з афіцыйнага прафсаюзу. Гэта стала рэакцыяй на абяцанне адміністрацыі палепшыць умовы працы. Адначасна яны заяўляюць, што вернуцца да ідэі стварэння незалежнай прафсаюзнай суполкі, калі абяцанні не будуць выкананыя. Настроі працоўных адносна праўладных і незалежных прафсаюзаў каментуе старшыня незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Вядынеч.
Людзі бачаць, што жыць становіцца цяжэй і цяжэй, а прафсаюз толькі бярэ взносы. Яны ставяць пытанні па заробку, па спецабудку, яны нічога лішняга не патрабуюць. Але ж і гэта не могуць выконваць. І таму ёсць адно жаданне выйсці, то я скажу, што яшчэ людзі відавочна зрабілі першы крок, але ён не вельмі такі цвёрды. Трэба рыхтавацца, зрабіць крок, выйсці з прафсаюза і стварыць арганізацыю. Ну як гэта зроблена ў граніце?
Некаторыя працоўныя магілёўскае прадпрыемства «Прамжылбуд» выступілі на беларускім тэлебачанні з заявамі супраць прафсаюзнага актывіста Алексея Паўлоўскага, які нібыта увёў іх у зман. Раней яны напісалі заявы на звальненне на знак салідарнасці з Алексеем Паўлоўскім, якому адміністрацыя не прадоўжыла працоўнага кантракту. Гэтая сітуацыя сведчыць пра непадрыхтаванасць працоўных у супрацьстаянні з адміністрацыяй прадпрыемстваў, кажа намеснік старшыні свабоднага прафсаюзу металістаў Александр Бухвостаў.
Режим, который существует, для него важно, чтобы рабочий класс должен быть все время под контролем, чтобы не было никаких всплесков недовольства. И поэтому люди не могут перебороть вот этого, не то чтобы сказал, страха и неуверенности в себе.
Лидер незалежного профсоюзу Микашевичского предприемства «Гранит» Олег Стахаевич спробует вернуть забранное у его правы кировцы, каби надалей застаться працевать кировцем грузовика. Незважаючы на ціск з боку адміністрацыі, каля 200 працаўнікоў прадпрыемства не адмаўляюцца ад спробаў зарэгістраваць незалежную прафсаюзную суполку ў выканкаме раёну, гаворыць намеснік кіраўніка незалежнага беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Мікалай Канах.
власть будет пытаться удержать эту ситуацию под контролем. Но, наверное, у правительства есть некоторая обязанность перед МОТом.
Поводле Миколая Канаха, коли улады не спынят тиск на працоўных промысловых предприемства у справе створения незалежных профсоюзных организаций, то Белорусский конгресс демократичных профсоюзов накіруе з гэтай нагоды скаргу у Международную организацию працы.
Працаўладкаванне – асноўная праблема ў бальшыні былых палітвязняў. Іх не хочуць браць на працу, а калі і ўладкуюцца працадаўцы, даведаўшыся пра палітычную біяграфію, шукаюць падставу, каб перастрахавацца і звольніць іх. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Ніяк не мог уладкавацца на працу ў Барысаве Александр Малчанаў, хоць мае шмат спецыяльнасцяў – і муляра, і наладчыка станкоў з праграмным кіраваннем, і кіроўцы. Да таго ж Александр добра разбіраецца ў кампутарах. Але яго не бралі нават грузчыкам. Пайшоў на курсы індывідуальных прадпрымальнікаў і на курсы кіроўцаў грузавікоў. Маці ў Александра – інвалід. Пражыць на адну пенсію немагчыма. Галіна Малчанава распавяла.
«Па свалкам, па лесам. Собирали железо и сдавали. Попали на какую-то охраняемую территорию. Там заброшено что-то такое в кузнечном цеху в Жодино. И на 450 тысяч железа оттуда хотели вывезти. Их задержали».
Затрымалі Александра Малчанова у пятніцу днём. Калі ўвечары ён не з'явіўся, маці пачала шукаць.
И нету, и нету. Я все обзвонила. Только в 8 часов утра я узнала, что он в Жодино в милиции.
Молодофронтовец Олесь Киркевич так и не здолел обновить учебу сёлета у Европейском гуманитарном университете.
Зарегистрировался зараз ремесником, официальный статус зараз есть. Там как бы целый список, там и керамика, у меня коллектив был диплом по керамике, там и переплеты книжные, и свечи, и шерох разных речев. Пишу час от часу туди-сюди, на наши городенские некоторые, на интернет-сайты разные информации. Так что, где процесс социализации, так скажем.
Немає магчимости протягивать навучание у ЭГУ, які местится у Вильни, и Наста Положанка. И она покуль не выездная.
Покуль пауза. Это ж треба ездить, треба разбираться. Это только коли срок этот скончится, только тогда я буду его вырашать. Я покуль тут учусь, локально, сама для себя. А университет ЕГУ покуль складана.
Немає сталай працы і Павел Виноградов. Ён по-ранейшому активіст грамадзянскай кампаніі «Гавары правду». На Новый год вымушаны быў сустрэць у Центры изоляции правопорушальнікаў на Акрэстіна, атрымаўшы 7 суток арышту і папярэджання.
Видимо, не хотели, чтобы хлопець пошел 31-го, поэтому решили пригласить меня по некому очень срочному делу в РУВД, в котором я и узнал, что ругался матом, за что я получил свои 7 суток, и Новый год я провел, как давно хотел. Я просто забыл, кто они такие, поэтому поперся туда без повестки. Это был, конечно, последний раз, когда я это сделал.
А вот Сергей Казаков перастярохся, коли его так само запросили у милицию.
10 числа ходил. В общем-то, было опасение, что будет та же история, что с Виноградом была. Там тоже сходил на беседу, получил там же 7 суток. Но я пришел, как во все оружие, с адвокатом, сотрудник, поставил галочку то, что я явился, и, в общем-то, отпустил меня. С очередного места работы уволили по сокращению в Мэдисон-клубе. Так что опять в поисках.
Да Мэдисон-клубу Сергея Казакова звольнили из предприемства «Садовина-экспорт». Проблемы с працей у Беларуси у многих былых политвязнев.
Вы слухаете Радио Свобода. У Беларуси отмененные льготы на увоз и продаж новых автомобилей. Про это больше подробязно после обвестки.
Поделили бедных на богатых. Ялинка, як реальный показник. Печань за валюту. Для кого сядзяць палітвязні. Про это и про незамерзлую калюжину у новой передачи «Звоночки».
Слухайте в нашей сегодняшней программе поздней. Александр Лукашенко подписал указ, у адпаведнасці з якім скасоўваецца падатковая льгота пры ўвозе ў Беларусь аўтамабіляў юрыдычнымі асобамі. Згодна з новымі правіламі будзе ўжывацца поўная стаўка падатку на дададзеную вартасць у памеры 20%. У такой жа прапорцыі неўзабаве вырасце і кошт новых аўтамабіляў, расказвае Ігар Карней.
Скасаванне падатковай льготы – чарговы крок да уніфікацыі беларускага законадаўства з расейскім. Раней у ахвяру мытнаму саюзу было прынесена мыта на імпартаваныя аўтамабілі, у выніку чаго так званая размытнёўка на некаторыя мадэлі падвысілася ў 5-10 разоў. Беларускія дылеры вядучых аўтамабільных брэндаў лічаць, што гэтая мера фактычна ставіць крыж на спадзяванні аднавіць у 2012 годзе аб'ёмы продажу новых машынаў пасля выраўноўвання памераў мыта для юрыдычных і фізычных асобаў. У офісе адной з менскіх кампаній не хавалі расчаравання.
Сегодня предлагается для покупки автомобиля, в том числе учитывая нашу автомобильную тему. Это мы говорим о новых автомобилях, если да. В целом, вы знаете, сколько уголовных дел. Я не говорю о том, что это правильно торговали, как это еще может быть связано. Поэтому отношение к повышению ставок на автомобили, конечно же, потому что государство пытается, связано, наверное, и с тем...
Аутоаматоры так само занепокоенные. Навод те из них, кто не надто и сподевался пересесть, коли у новый автомобиль, переконанные, что следом подвысят кошты и гендляры на авторынках.
Плохо отношусь. Фактически налог на торговлю. То же самое сейчас произойдет. Поднимут пошлины, торговля снизится, и значительное количество людей останется без работы.
Я лично отношусь крайне негативно к этой мере. Эта мера затрагивает слишком большое количество людей. Цели, которые поставлены, цели не будут достигнуты, и последствия будут гораздо хуже, чем, собственно, эти цели. Цель не оправдывает средства.
Большинство аналитиков сходятся на думце. Белорусские улады наумысно типа тиском, але лоббируют интересы России. Один з доказаў тое, што аўтамабілі расійскай вытворчасці новы падатак не закране, і кошт іхні не зменіцца. І гэта павінна стаць асноўным аргументам на карысць пераарыентацыі беларусаў на «Жигулі» ды «Волгі».
А зараз слова слухачам свабоды.
Вот он опять, ничего не говоря, этих людей всех тоже увольняет или даже сажает. Это все опять кокетство перед выборами. Верховный Совет Белоруссии, у него всегда было севооборот наоборот. Я почему это сравниваю с севооборотом? Потому что он колхозник, он должен же знать. Сначала сажают, а потом растет все и урожай убирает. А у Александра Григорьевича наоборот. Он сначала растит, а потом сажает.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Сем дзяржаўных прадпрыемстваў атрымалі дазвол уладаў і стварылі ўласныя заводы па вытворчасці самагону. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Дазвол ад Саўміну на вытворчасць самагону атрымаў недаўна Градзенскі мясакамбінат. Яго гарэлачны цэх вырабляе і прадае гэты моцны напой у этнаграфічным комплексе «Каробчыцы». Жыхар Горадні Роман Юргель удакладніў для «Свабоды».
Кіраўнік гэтага Гродзенскага мясакамбіната, дырэктар Анатоль Грышук, блізкі да ўладаў. Ну тут будуть їхати, на мою думку, менавіта смакувати і спробувати самогонку. Тут уже перебиває гэта самогонка культурницький напрамок гэтага туристичного комплексу.
Пропонують самогон і у предприємстві «Гасіна Майонтак» на території горнолижного спортивно-здоровленчого комплексу «Лагойск». Належить «Гасіна Майонтак» фірмі «Трайпл», якою володає наближений до керівництва Білорусі бізнесмен Юрий Чиж. І ще раніше у перелік легальних самогонщиків трапили ферм Морская господарка «Белвештур», российская бизнесовца Миколая Бурноса. Усяго в списке покуль 7 предприемств, але цікавасць да гэтага бизнесу апошнім часам расце. Про гэта кажа старшыня правления Белорусское громадское объединение «Отпачынок у вёсцы» Валерия Клицунова.
Может быть поширены, потому что очень многие люди и предприятия, и комплексы, они хотят это делать. Кроме того, у некоторых есть там какие-то рецепты другие алкогольных напитков. Тоже еще не тронутый плат.
Доктор исторических наук, автор энциклопедии белорусской кухни Олесь Белый, уласник драўлянай шляхетской сядзібы Марцінова Гусь у Воложенском районе. И он обвергает думку, что белорусский самогон может быть национальным брендом.
Инициаторы культу самогона не сами уповнены в традиционности этой дьявы. Так. И она фактически может сказать, что не мать 100 годов, все это выник Первой и Другой Советной войны. И на Мополис, то само законодательство, конечно, про алкогольные напои, треба было бы давать максимость, ну, приватным особам, дозволять их бы там угонять это у легальное там речище, ну, при умове там нагляду так само за процесс, я не мусить там регистровать там свои эти аппараты. Было бы зазнавело, что ну, не отрутить просто людей.
Паводле статыстыкі, на кожнага беларуса цяпер прыпадае за год больш як 10 літраў алкаголю. У Беларусі ўсталяваліся халады. Найцяжэй у такі час даводзіцца людзям, у якіх няма даху над галавой так званым бамжам. У Гомелі абласныя ўлады яшчэ летась пастанавілі арганізаваць першы ў рэгіёне начны прытулак для такіх людзей. Але сёння начлежкі няма ні ў Гомелі, ні ў іншых гарадах рэгіёну, расказвае Владзімир Глот.
У ранку 18 студзеня транспартная міліцыя выгнала з аўтавакзалу бамжоў, якія прыйшлі сюды пагрэцца. На вуліцы апынуўся і 48-гадовы гарадскі бомж Валер.
Зашоў пагрэцца, выгналі ў міліцыю, задзежу другі раз. Я ж нікуда не ўлажу, мне там не надо.
Минулую ночь Валер провел в подвале неподалек от вагона ремонтного завода.
Нормально эту ночь переночевали в подвале возле ОРЗ, но он открытый был. На трубах трубу теплая, отопление идет и нормально.
Валер родом с Калинковского района. Колись працював у трэсті «Гомельтехмонтаж». Стояв у чарзе на житло, але не дастаяўся. З працы звольнілі, бо злоўжываў алкаголем. Пачаў бадзяцца, жыве з таго, што збірае і здае парожнія бутэлькі, ды ўсялякае жалезе. У ночлежку для бездомных не надо верить.
А кто будет делать, если никому не надо ничего? Власти надо это? Когда это будет? Мне потом не надо уже.
Валер собирается зараз ехать с двумя такими же бедолагами жить у вёску Грабовка, что за 30 километров от Гомеля. Запрошает туда инвалид-афганец Сергея Алексеенко, якому сябры отписали у вёсцы старенькую хату. Алексеенко зведал не только бои под Кандагаром, але и бездомное житё. После смерти жонки ейная сестра выписала афганца с кватеры. Теперь он готов дать притулок и Валеру, и іншим волоцугам. Так сказать, по родности бодяжной души. Потребны только грузовик доставить с городу две старенькие канапы и привезти дров.
Приездил в соцзащиту, но которая ведет наши дела, Надежда Петровна, она до 1 февраля в отпуске. Я хотел решить проблему с топливом. Советы ветеранов отправили к ей, чтобы обеспечила машиной. Но машина, мне сказали, там у них поломалась, пока грузовая. Подождать придется, просить у колхоза машину, чтобы привезли бесплатно дров. Есть немного дров, но до марта месяца не хватит.
У Грабовцы спадзяецца перазімаваць і Святлана, жанчына з Уралу, якая працяглы час таксама бамжуе ў Гомелі.
Сейчас нахожусь я нигде, между небом и землей. Эту ночь ночевали в подъезде. Некоторые выгоняют, некоторые оставляют. Люди добрые помогут, вынесут там что-нибудь. Кто хлебушка, кто чаю. Тут женщина нам помогает на четвертом этаже, вот здесь живет, возле пятака. Она нам с окна спускает то горячего супу пустит, то картошки отварит и огурцов даст, хлеба. Люди сердечные есть.
Паводле афіцыйных звестак, на уліку гомельскай міліцыі значыцца цяпер каля 100 чалавек без пэўнага месца жыхарства. Аднак відавочна, што бяздомных нашмат болей. Асабліва калі ўлічыць, што яны ёсць не толькі ў абласным цэнтры. І, як кажуць самі бамжы, маразы перажывуць не ўсе.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку, які 30-й дзень галадае за кратамі, пачалі карміць прымусова. Касуецца падатковая льгота пры ўвозе ў Беларусь машын юрыдычнымі асобамі. Падаткі на новыя аўтамабілі таксама будуць падвышаныя на 20%. Машыны расейскай вытворчасці падатак не закране. Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў збіраецца накіраваць скаргу ў міжнародную арганізацыю працы, калі ўлады не перастануць перашкаджаць стварэнню незалежных прафсаюзных арганізацый. У былых палітвязняў праблемы з уладкаваннем на працу. 7 дзяржаўных прадпрыемстваў атрымалі дазвол уладаў і стварылі ўласныя заводы па вытворчасці самагону.